ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
E quem de vós não pode, pelas posses, esposar as crentes livres que ele tome, mulher dentre as jovens crentes que possuís, e Alá é bem sabedor de vossa fé. Procedeis uns dos outros. Então esposai-as com a permissão de seus amos, e concedei-lhes seu dote convenientemente, sendo elas castas não adúlteras e não tendo amantes. E quando casadas se então cometem obscenidade, caber-lhes-á a metade do castigo das mulheres livres. Isso para quem de vós recear o embaraço do adultério. E pacientardes-vos é melhor, e Alá é perdoador misericordiador.